Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
In vanoggend se program uitspraak word vandag verwag in die hofsaak om te bepaal of oud-president Jacob Zuma wel op die stembrief sal verskyn.
Wel, die beginsel is vervat in die grondwet, so dit is nie eers 'n geval dat dit net die onafhanklike verkiesingskommissie se voorsitter is wat dit sê nie, dis nie wat die grondwet sê.
Nuwe riglyne word bekendgestel wat beerdkrag tot op vlak 16 moontlik maak. En hoe voel jy oor 'n ANC-EFF koalisieregering? Ons vind uit of dit kan gebeur. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maat en Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse.
In jou sportnuus, dit is maak of breek vir Banyana Banyana se Olimpiese speleveld of wanneer hulle vanaand teen Nigerië te staan kom. Reën, 'n moontlike faktor in die eerste eendagwedstryd tussen die vroue Proteas en Sri Lanka wat vanmiddag gespeel word en die vier spanne wat vir die halffinale van die Waasdri beker gekwalifiseer het, is bekend.
Suid-Afrika het u opgelet, ons is nou al 2 weke lank sonder beerkrag. Sommige energieontleeders meen dit is omdat daar nou al so baie mense en maatskappye is wat hulle eie krag opwek, dat daar 'n veel kleiner vraag na Eskom se krag is. Wat dit ook al is, die gebrek aan beerkrag is sekerlik baie welkom. Nou laat ons weet watter verskil maak dit in jou lewe, veral as jy 'n besigheid het wat op 'n betroubare bron van elektrisiteit staat maak. Watter verskil het die afgelope 2 weke in jou lewe gemaak? Stuur die SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na die nommer 076-536-6961.
Die ANC is 'n organisasie wat glo in die grondwet, in die onafhanklikheid van die judiciary.
Woensdag 10 April skuif ons verkiesingsdebat fokus na Noordwes toe.
Die DA praat nie van Germany, ons implementeer al reeds 'n manifest en 'n beleid.
Ons gaan Potchefstroom toe om uit te vind wat politieke partye se planne is vir die provinsie na die verkiesing en hoekom jy moet gaan stem. Die debat sal regstreeks uitgesaai word tussen 12 en 1 Woensdag 10 April van die POK saal op die Noordwes Universiteit kampus. Moenie dit misloop nie.
Tema vir die EFF is ons land en werksgeleenthede nou, sok beerdkrag.
Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
Tyd vir verkiesingsnuus en daar bly 50 dae oor mense, 50 dae voor ons stembusse toe gaan in die algemene verkiesing in 2024. Dit is presies 12 minute oor 6. Nou die voormalige president Jacob Zuma het die verkiesingskommissie gewaarsku om nie by die sake van die parlement in te meng nie. Zuma sê die kommissie moet uit die politiek bly en daarop fokus om vrye en regverdige verkiesings te lewer. Hy het talle ondersteuners buite die Suid-Gautengse Hooggeregshof toegespreek waar daaroor Zuma se kandidatuur voor die Mei verkiesing besluit word.
Talle MK-partylede het die koue rennerige weer trotseer om hulle leier te ondersteun. Zuma, wat die hofsaak bygewoon het, sê die verkiesingskommissie moet eerder daarop fokus om sy mandaat uit te voer.
Leo party ewina namanye asewe parlement. Udaba lokuthi
hy sê verder hy moet toegelaat word om weer as president te staan as Suid-Afrikaners wil hê hy moet aan die verkiesing deelneem. Hy meen dat hy nie sy 2 termyne as president voltooi het nie. Onder diegene buite die hof was die leier van die Black First Land First beweging Andile Mkhitsama wat sy steun aan die MK party gee.
Black First Land First has joined up with Umkhonto weSizwe. We are voting for them in these coming elections. We want the 2/3 majority. We want to retain the program of radical economic transformation of Jacob Zuma, which was disrupted midstream. We believe that is the way forward for this country, to return the land, to also participate in the economy, to get a minimum wage, to address reparations for Marikana, and make sure that there's free education. Those things are the big demands that President Zuma was putting on the table.
Intussen was partylede vol vertroue dat Zuma die saak sal wen.
They forget ukuthi iBhayibheli ithi, everything work together for good. The more they do this, it's just a free advert. They make him more famous.
We are living in a democratic state.
Die verkiesingshof sal nie net oor die MK-party aangeleentheid besluit nie, maar ook oor 5 ander appelle wat voor die hof gebring is. Die OVK sal die finale lyste van kandidate môre publiseer. Hierdie bydra van ons politieke korrespondent Busi Chimombe. En ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
Nou, uitspraak word voorbehou aan die MK-party se appelsaak teen die OVK wat oud-president Jacob Zuma diskwalifiseer om as 'n kandidaat vir die parlement te staan. Daar word verwag dat die hof se beslissing reeds vandag bekend gemaak sal word. Advokaat Dalium Pofu het gesê enige burger het die reg om vir 'n openbare amp te staan. Ons praat met regskenner hieroor, advokaat François Botha. Môre François.
Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan jou luisteraars.
Ons weet die OVK het Zuma as kandidaat gediskwalifiseer omdat hy 'n vonnis van 15 maande tronkstraf vir minagting van die hof gekry het. Maar wat is die kern van advokaat Mpofu se teenargument?
Die saak is baie eenvoudig. Artikel 47 van die grondwet is gebiedend en daar moet uitvoering daaraan gegee word. Die verkiesingshof of die OVK het nie 'n diskresie nie. Hulle moet die bepalinge van die grondwet nakom en alhoewel advokaat Dalium Pofu 'n goeie argument het dat elke burger van Suid-Afrika wat nie gediskwalifiseer word om te staan as 'n kandidaat om vir die parlement verkies te word nie, dra dit meriete, maar ongelukkig is daar 'n botsing van belange. Die bepalinge van die grondwet weeg swaarder as advokaat Mpofu se regsargument.
So help ons dan verstaan, hoekom kan iemand soos Gaitan McKenzie, 'n voormalige bankrower, die leier van die Patriotic Alliance wees en selfs dien as burgemeester, maar volgens die wet kan Zuma tans nie 'n parlementariër wees nie?
Baie eenvoudig, daar is twee uitsluitings in die bepalinge van die grondwet. Een, dat artikel 47.1e van die grondwet het nie terugwerkende werking nie, met ander woorde, is slegs geldig vandat daai bepaling geproklameer is in die staatskoerant en dit is in Mei 1996. En twee, daardie verbod is net geldig vir 'n tydperk van 5 jaar nadat die vonnis uitgedien het. Met ander woorde, as jy jou vonnis uitgedien het van meer as 12 maande, 5 jaar daarna, dan is jy weer verkiesbaar en daar's geen beletsel op jou om tot die parlement verkies te word nie.
Kry jy die gevoel MK gaan hierdie saak verloor?
Daar's by my geen twyfel nie. Die verkiesingshof moet die bepalinge van die grondwet nakom. Soos ek reeds gesê het, daar's geen diskresie nie. Die grondwet moet aan uiting gegee word en ongelukkig is dit iets wat nie binne die hande van die verkiesingshof is nie. Die parlement en op die ou einde van die dag moet die konstitusionele hof daaroor 'n bevinding maak.
Ek wil nou net vra, sal daar dan meriete wees vir verdere appel teen so 'n beslissing?
Kyk, ons weet nou al wat die geskiedenis homself ingehou het. Op alle waarskynlikhede sal daar wees, maar ongelukkig sal dit mosterd na die maal wees, want die verkiesing is om die draai. Wat ook al 'n volgende hof sal bevind, sal dit egter nie geïmplementeer kan word nie, want die verkiesingshof se uitspraak sal aan voldoen moet word.
Ek het al op vorige geleentheid van die MK-party se verteenwoordigers gehoor en hulle denkwyse is as volgs. Al verloor die MK-party sy saak vandag, kan Zuma nog steeds op die stembrief en plakate verskyn van die party. Hy mag net nie in die regering dien nie.
Dit is hulle slagspreuk. Hulle is van mening dat daar is baie waarde aan meneer Zuma as persoon. Sy gesig, sy teenwoordigheid, volgens hulle het hy 'n gravitas wat vir hulle baie belangrik is. Dit mag miskien so wees, maar op die ou einde van die dag gaan dit oor proporsionele verteenwoordiging. Met ander woorde, wie is die persoon vir wie daar gestem word? Is dit vir iemand wat agter die gordyn staan of is dit iemand wat sy gesig op 'n plakkaat is? 'n Partykeer moet 'n mens jouself net 'n bietjie distansieer van die euforia wat met 'n verkiesing gepaard gaan.
Sal sy gesig dan op die stembrief kan verskyn as hulle die saak verloor?
Ja. Sy gesig is alreeds op elke plakkaat waar jy ook al in die land beweeg. Ek dink nie daar is 'n beletsel vir 'n persoon se gesig, se naam op 'n stembrief op 'n plakkaat nie, maar dit is in die kiezer se hande op die einde van die dag vir wie hulle stem. Stem hulle vir 'n persoon wie se gesig op 'n plakkaat verskyn, maar hy is nie verkiesbaar as gevolg van die beletsel nie, of stem hulle vir 'n politieke ideologie? En ek dink daai skeidslyn is 'n skeidslyn wat net die kiezer kan maak.
regskenner advokaat François Botha. Baie dankie daarvoor die insig. Nou hoor die OFK het alle politieke partye en hulle ondersteuners gevra om met selfbeheersing en verantwoordelikheid met hulle kiesers in aanloop tot die komende verkiesings te kommunikeer. Die OFK, Media Monitoring Africa en ander rolspelers het 'n dialoog oor disinformasie met die oog op die verkiesing in Sandton gehou. Die dialoog het ten doel om die publiek op te voed en in te lig oor die gevare van disinformasie voordat die verkiesing plaasvind.
Die voorsitter van die OVK, Mosotho Mopea, sê die integriteit van die verkiesings kan gehandhaaf word deur die samewerkende poging van rolspelers wat daaraan deelneem.
Through collaborative efforts we aim to safeguard the integrity of our electoral processes and uphold the principles of transparency, accountability and fairness. However, our success in combating misinformation, disinformation and malinformation depend not only on the actions of institutions but also on the cooperation of all stakeholders, particularly those who are contesting in these elections.
Mopea het bygevoeg dat dit slegs deur die stryd teen disinformasie is dat kiesers in staat sal wees om 'n ingeligte besluit te kan maak vir wie om te stem.
For us, ultimately, the fight against misinformation, disinformation and malinformation is not just about preserving the integrity of our electoral process. It is about empowering our citizens to make informed decisions about their own lives and the future of our own nation. As guardians of democracy, it is our collective responsibility to uphold the truth, defend the principles of democracy and safeguard the rights and freedoms of all South Africans.
Volgens die multisektorale dialoog skep die heersende politieke landskap in Suid-Afrika ideale omstandighede waarin disinformasie voor en in die verkiesings versprei kan word.
And oftentimes politicians, political parties, even individuals themselves actually become conveyor belts of actually pushing out these disinformation campaigns as a way sometimes to delegitimize the whole process, to discredit the whole process, sometimes even to dissuade voters from actually going out and casting out their votes.
Intussen het die Suid-Afrikaanse Redakteursforum 'n uitgebreide gedragskode bekendgestel wat aan politieke partye oorhandig sal word. Reggie Moalusi sê dit sal help om joernaliste wat die verkiesing dek te beskerm.
Journalists for these elections, they'll be the most contested elections and journalists will be an easy target, whether online or physically, with regard to their safety. As a result, we have come up with an expanded code of conduct that we have put to the IEC, is with the CEO and the chairperson, that we would like them to further take to the political parties and say to political parties, this is what you need to do as leaders and talking to your supporters when it comes to the media and how the media deals with politics.
Die OVK sal na verwagting Woensdag die finale lys publiseer van die politieke partye wat aan die verkiesings gaan deelneem. Sibale Motta het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
In ander nuus, die Durbanse Hooggeregshof het 'n opgeskorte lasbrief vir die arrestasie van 2 van die 65 beskuldigdes in die Julie 2021 onluste hofsaak uitgereik. Die 2 beskuldigdes het versuim om voldoende redes vir hulle afwesigheid in die hof te verstrek. Al die beskuldigdes staan tereg op klagtes van sameswering om moord te pleeg as ook terrorisme.
Die klagtes hou verband met die staatsbewering dat die beskuldiges saamgesweer het om hoofregter Raymond Zondo te vermoor. Zondo het Zuma tot 15 maande tronkstraf vir minagting van die hof gevonnis. Dit is nou na Zuma geweier het om voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping te verskyn. Die 65 beskuldiges waarvan 2 nie in die hof was nie, word daarvan beskuldig dat hulle beplan het om geweld en plundering te pleeg en om druk op die owerheid uit te oefen om Jacob Zuma vry te laat. Die staat sê die beskuldiges het verskeie WhatsApp-groepe geskep waar die onluste georganiseer is. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag is Natasha Ramkisoen, Kara.
Well, the matter was in court today, and following today's appearance, it was adjourned to the 23rd of May 2024 for a pre-trial conference. It was actually mentioned by the prosecutor in court that the state is indeed ready for the trial. The reason for the adjournment is that few of the accused who were previously represented by private counsel have now opted for legal aid, and it's for that reason that the matter had been adjourned to the 23rd of May.
Die hof het gehoor dat een van die twee beskuldiges wat nie in hof was nie, in die hospitaal was, maar geen mediese bewyse is ingedien nie. As die twee verdagtes die volgende keer weer nie in die hof is nie, sal hulle in hegtenis geneem word.
Both those accused were not present in court today, and there was no sort of letter or any sort of evidence substantiating why they were absent in court. It's for that reason that warrants of arrest were issued. However, the warrants were stayed, and these accused would have to be present in court on the next court appearance. Otherwise, obviously, those warrants would be issued.
Die saak is tot 23 Mei uitgestel. Hier die bydra van Kalisake Mbense in Durban. En ek is Blaine Jones vir SAK Nuus.
Die nasionale energiereguleerder het nuwe riglyne vir die toepassing van beerdkrag tot op vlak 16 goedgekeur. Nou die nuwe riglyne bring buigsaamheid na die stelsel en skep ook die konsep van die inperking van kragverbruik, oftewel load curtailment. Ons praat nou met die energiekenner Corneel Skabord. Corneel, goeiemôre.
Môre Udo.
Ons het al voorheen hieroor gesels, maar hier is hy nou amper 16 vlakke van beerdkrag. Verduidelik hoekom ons voortaan 16 vlakke van beerdkrag nodig gaan hê.
Ek hoop ons gaan dit nooit nodig hê nie, Udo, en ek dink hierdie is meer 'n voorkomende maatreël as 'n realiteit. Ek bedoel, kom ons wees realisties, daar's reeds 'n fase 8 beerdkrag. Nou ons kan lank daar debatteer want daar was 'n keer of wat al tegnies fase 8 beerdkrag, maar dit word ontken deur Eskom. Ek dink hierdie is meer 'n praktyk wat ons voorberei vir die ergste. Want kom ek vat dit byvoorbeeld net op die ergste vlak, want dis die vraag. Wat beteken byvoorbeeld iets soos vlak 16 beerdkrag? Dit beteken 80% van alle vraag na elektrisiteit word gesny. Nou as ons kyk na ons gemiddelde kragverbruik die laaste ruk, dit beteken al wat basies oorbly is om en by 6000 megawatt. So daar gaan net 6000 megawatt in die netwerk wees. En dit Udo, om dit te vertaal in Afrikaans, beteken al wat 'n steenkoolkragstasie is afgeskakel. Die son skyn omtrent nie eers nie. Jy wind en 'n bietjie elektrisiteit wat uit Mosambiek uitkom. So daai scenario, en ek dink dis wat ons vir mekaar moet sê, is hoogs onwaarskynlik. Maar ons weet ook wat in 2003 in Amerika gebeur het, in die magtige VSA en Kanada, was daar 'n algehele instorting van die netwerk in die noordooste van die land. So ek dink die rasionaal agter hierdie is net wat as mens jouself bevind in 'n situasie waar daar dalk skade is aan infrastruktuur, waar die netwerk amper in duie stort, hoe gaan mens dan te werk? En as dit vandag moes gebeur het, of althans laasweek gebeur het, dan is dit maar 'n geskarrel, dan weet mens nie wat om te doen nie. So hierdie riglyne gee dan net baie meer duidelikheid rakende hoe dit hanteer moet word as daar hierdie tipe krisis dan gaan wees, Oda.
Corneels, ek's 'n verbruiker, ek's nie ingenieur nie. Al wat ek wil weet is, hoe gaan fase beerkrag vlak 8 verskil van hierdie nuwe vlak 16.
So op vlak 8 dan sny hulle 40% van die verbruik. En so gaan dit aan. Vlak 9 is 45%, 10 is 50%. So dit is nie so seer in die verlede was dit maklik. Vlak 1 beerkrag was 1000 megawatt. Vlak 5 was 5000 megawatt. Vlak 8 was 8000 megawatt. So daai was baie duidelik so. Elke fase het die getal het vir jou gesê hoeveel duisend megawatt. Nou gaan dit oor persentasies. Maar weer eens, Udo, ek wil die vrese besweer. In elk geval, as ons kyk wat tans aan die gang is ook, na die netwerk, want ek weet, dis 'n ander vraag wat mense vra. Hoekom is ons nou al vir 2 weke plus sonder beerdkrag? Daar is 'n paar dinge in die stelsel wat tog 'n bietjie beter is. Daar's ook 'n paar politieke triks wat getrek word. Ek weet dit is daar en ons moet eerlik met mekaar wees, maar dis nie net politiek wat tans aan die gang is nie. So as ons kyk en ek weet dis wat jy ook vroeër gevra het vir die luisteraars om op te reageer, die realiteit is die private sektor het definitief 'n baie groot bydrae gemaak die laaste paar jaar en hulle is steeds besig. Daar's steeds 'n paar projekte in die pipeline. So weer eens, ek dink die kanse hoede dat jy en ek ooit gaan praat oor fase 16 beurtkrag is in die eerste plek baie onwaarskynlik. In die tweede plek sou dit gebeur. Gaan jy en ek in elk geval nie met mekaar kan praat nie, want dan gaan nie elektrisiteit wees nie en selfs al praat ons met mekaar teen 80% besnoeiing van lading, gaan niemand luister nie, want dan gaan nie radio's of TV's wees wat kan aanwees nie. So ek dink daai scenario is 'n donker scenario en ek is net ek dink nie ons gaan daarby uitkom.
Ek gaan jou weer terugbring want die weer kan verduidelik want ek dink niemand verstaan nog presies hoe hierdie ding gaan werk nie, maar baie dankie vir die verduideliking. Cornel Skabbert is 'n energie kenner. Nou veiligheidswag is op 'n wynplaas in die Parel dood nadat 'n boom wat deur 'n stormwind ontwortel is op sy voertuig geval het. Daar's reën en ontwrigtende wind in dele van die Wes-Kaap wat skade in formele en informele woonbuurte veroorsaak het. Baie gemeenskappe in Kaapstad is ook sonder elektrisiteit as gevolg van skade aan belangrike kabels. Mitsie van der Merwe het meer besonderhede.
Dakplate is van huise en kommersiële eiendomme afgewaai en die Somerset Mall in Somerset Wes moes gesluit word as gevolg van 'n beskadigde dak. Volgens owerhede was daar 28 voorvalle van skade aan dakke wat sedert Sondag tot gister aangemeld is. Dit is in gebiede soos Delft, Mitchells Plain en Blue Downs. Informele nedersettings is veral baie swaar getref, soos die inwoners vertel.
This was a heavy storm this time that it hit. When it was coming this time, the wind was blowing other people's houses away. Even other people were struggling to get place to stay the night even.
Baie is ook op plekke verspoel. Kaapstad Metro sê daar was elektrisiteitsonderbrekings in verskeie gebiede nadat bome omgewaai is en op kraglyne beland het. Burgemeester Jordan Hill-Lewis.
Unfortunately, I've heard that there have been outside of the metro some fatalities. We've got lots of injuries here, but nothing serious or life-threatening. But obviously a lot of people in an incredibly tough situation this morning with having lost parts of their structure or their entire homes. My heart goes out to the families of the 9 homes completely gutted by fire in Glencairn.
Die hulporganisasie The Gift of the Givers sê dit word oorval met hulpoproepe van reg oor die provinsie. Ali Sebley is die woordvoerder van Gift of the Givers.
And our main concern is when the call goes out for a place of safety, those people take the heat, because we saw yesterday first an entire Monday when people were trying to save items that they lost, whether it was wind or whether it was fire, the extent of damages, sheeting was blowing all over, one man cut his face, another lady cut her leg, and if the call hadn't been made last night, definitely there would have been more extent of damages. So we have also, our resources are in place to render further assistance. Our resources are so stretched we can assist close to 10,000, 20,000 people at any given point.
In hierdie stadium word skade nog beraam en opruimingswerk duur voort. Die korttermynversekeraar Santam sê in 'n verklaring dat hulle teen maandagoggend reeds sowat 160 eise weens skade aan infrastruktuur ontvang het. Hierdie verslag is met die hulp van Mlamli Maneli in Kaapstad saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Presies 6:32 en hier is wat voor lê in die res van die program. Net hierna praat ons oor koalisies vir al die moontlikheid van 'n ANC-EFF koalisie. En die Durbanse Landdroshof het gehoor dat die Kaba familie, wat 'n prominente rol in die KwaZulu-Natalse taksiebedryf speel, ontken enige betrokkenheid by die moord op die kletsrymer Keenan AKA Forbes. Bly ingeskakel. Reg 2 weke sonne beerkrag. Hoe raak dit jou lewe, veral as jy 'n besigheid het wat op 'n betroubare bron van elektrisiteit staat maak? Die afgelope 2 weke het jy dit gehad, het dit enigsins 'n verandering in jou besigheid of van jou lewe gemaak? Op die SMS lyn skryf anoniem, ons kry nie nou beerkraggie want die stemry is om die draai, nou sorg hulle dat die klag aanbly. Dis my mening. Jy het nou by Corneels ook gehoor, hy sê dis deel van die program as dit so mag stel. Maar daar's ook ander goeie dinge wat tans aan die gang is, met die instandhoudingswerk wat wel plaasgevind het. Iemand anders skryf, Oudo, dit is heerlik om nie so gejaag te wees om iets gedoen te kry nie. Ek is minder gespanne. Dis Annetjie wat vir ons daar skryf. Annetjie is reg. Maar gewoonlik as jy by die huis kom, weet jy, jy het so 'n uur en 'n half oor en dan het jy 'n plan gehad om iets te maak vir aandete, maar dan moet jy daai plan aanpas want skielik is die krag 'n halfuur te vroeg. As jy bedoel, weet wat ek bedoel. So ja, dit is eintlik lekker die afgelope 2 weke om nie so gejaag te wees nie. Maar hoe raak dit jou lewe? Laat weet, stuur SMS na 45889. Dis teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota op WhatsApp na 0765366961. Jody Hendrik skyp bietjie nader met die jongste sportnuus. Môre Jody.
Goeiemôre.
Ons begin met cricket en die vroue Proteas begin vandag die eendag reeks teen Sri Lanka, maar
ja, dit nadat die besoekers die T20 reeks 2-1 ingepal het met die vroue Proteas. Hulle is vol selfvertroue voor vanmiddag se wedstryd wat om 2:00 op Buffalo Park in Oos-London begin, maar reën, soos jy dit sê, die maar Oudou kan moontlik 'n faktor wees, maar die span se kaptein Laura Wolfhard sê hulle daarvoor op beplan.
Not sure what the weather's like tomorrow. I think there is a bit of rain around, so we'll just have to be flexible and be prepared to possibly play a shortened game if it comes to that. We just come off of a shorter format, so if it does get down to a T20, it's not the worst thing in the world. No, I definitely think we can pick ourselves up. It's obviously, you know, it's still a game of cricket. I think we didn't do our best, but I think we know where we went wrong and we know what we can improve on. It is our stronger format. It is a format that we feel quite confident in. So yeah, I think we definitely back ourselves and believe that we're able to beat them. I think if we perform to the best of our ability, we can beat any side in the world for that matter. So we just need everything to come together, and that consistency is something that we've been speaking about wanting to do better in. So hopefully we can have 3 games where we're fairly consistent throughout the entire series.
En is daar ook heel wat nuus uit die IPL?
Ja, Lizard Williams van Suid-Afrika het die 16de Suid-Afrikaner geword om in die toernooi te speel. Hy het by die Delhi Capitals aangesluit. Hy vervang die Engelse kolwer Harry Brook wat weens ouma se dood onttrek het. En dan vanmiddag om 4:00, wedstrijd 23, pak die Punjab Kings en Sunrisers Hyderabad mekaar. Gister het die Chennai Super Kings met 7 paaltjies oor die Kolkata Knight Riders geseëvier.
Dan skuif ons aan sokker toe en is maak of breek vir ons Banyana Banyana se Olimpiese drome vanaand.
En alle oogloft is versveld vir Banyana Banyana se kragmeting teen Nigeria. Dit sal die verdediger Lebogang Ramalepe se 100ste wedstrijd wees indien sy speelkans kry. En die spanse afrigter Desiree Ellis sê hulle weet wat op die spel is in vanaand se kragmeting.
Looking forward to the game tomorrow. We've looked at the footage, had a discussion about it as well, and we know we are better than what we showed in Nigeria. We can do way better than that. I think the second half showed, you know, how well we can play, but it's a match that we have to win. And as you say, it's a do-or-die match, so we have to put everything into it to make sure that we get the goal early, to be able to then kick start from there. But we know that it's not going to be easy nonetheless, because Nigeria's got the one goal lead, and we have to be prepared for every eventuality of how we think they might play. So gold is what we need. So we'll have a look at the training and then come up with the final lineup for this big match. I think it's very important. I think we all know what's at stake. I don't think we need any motivation where that is concerned. We traveled back really well, had a good rest, to the final session which is today, and then it's on to the game tomorrow. So we've been trying to manage that along with the medical team as well to make sure that we have everybody in good shape and ready to give it our best shot.
Nog sokker nuus en ons skuif van Europa toe.
Ja, Arsenal in die kwart en wedstryd van die UEFA Kampioenliga beker kom teen Bayern Munich van Duitsland te staan. Die een wedstryd waarna ek uitsien, Oudou, is Real Madrid wat tans weghardloop met die La Liga titel in Spanje, wat teen die verdedigende kampioen Manchester City te staan kom. En die twee kragmetings begin om 9:00. Ook net noem plaaslik is dit Sundowns wat eerste en onoorwonde is in vanjaar se DStv Premier Liga kom teen Cape Town Spurs wat laaste op die punteleer is te staan. Die kragmeting begin om 7:30.
En ons eindig met swemnuus, en die nasionale swemkampioenskap in Kaberga is aan die gang.
Ja, dag 1 gister het aan Tatiana Smith, of Skoenmaker soos sy beter bekend is, behoort sy het goud in die 50 meter borsslag gewen, haar tyd 30,9 sekondes, en Erin Gallagher se naam ook genoem word. Sy het SA rekord in die 50 meter slinderslag opgestel in 'n tyd van 25,59 sekondes, en die aksie duur voort, en die bijeenkomst is ook voorbereiding vir die Olimpiese Spele later van die jaar.
Dit dan Jody Hendricks van RSG Sport. Net hierna, die ANC en die EFF en koalisiegesprekke. Wat gebeur daar agter die skerms? Ons vind uit.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Nou terug na verkiesingsstories en die DA-leier Jan Steenhuisen is bekommerd oor die moontlike vorming van 'n sogenaamde Doomsday of Oordeelsdag koalisie en dis nou tussen partye soos die ANC en die EFF. En die leier van die EFF, Julius Malema, het verlede week in 'n gesprek met die politieke kommentator Ongepotse JJ Tabane gesê, die partye is bereid om in 'n koalisie met die ANC te staan, mits die EFF se jong president Floyd Shivambu as minister van finansies aangestel word. Ons praat nou met die DA-leier Jan Steenhuisen. Jan, Goeiemôre,
wonderlik om jou saam met julle vandag te wees en ook met die luisteraars.
Die adjunk president Paul Mashatile se boodskap was duidelik die naweek. Die ANC gaan die DA ontroon in die Weskaap en dit word soos ons bespiegel het al hoe meer duidelik dat die ANC saam met partye soos die EFF kan en gaan werk. Is jy bang dat hierdie twee saam die DA in die provinsie kan ontroon?
Nee, ons is nie bang nie daaroor nie. Die feit is dat die ANC en die EFF se stem in die Weskaap is te laag om oor die meerderheidssyfer te gaan. Die grootste probleem in die Weskaap is hierdie klein partye wat probeer om 'n oppositie teen die oppositie te wees en hulle fokus is nie om die ANC se meerderheid te breek op 'n nasionale vlak, maar beter as die DA se meerderheid te breek in die Weskaap. En dit is baie vreemd, want dit is die enigste provinsie in die land wat werk, 300.000 werksgeleenthede in die laaste jaar, 27.000 kriminele word gearresteer in die laaste jaar as gevolg van die LEAP-program in die Weskaap. En die eerste enigste provinsie waar die ekonomie groei en mense het meer geleenthede. En dis die doel van hierdie klein partye is om die DA se meerderheid te breek. En is baie vreemd, maar ons gaan maar aan en ons is ons dink ons kan ons meerderheid in die Weskaap hou. Maar ons dink dat die enigste manier dat die EFF en ANC kan wen in die Weskaap is om te kom in die agterdeur met die hulp van hierdie klein partye wat fokus op die DA en probeer om 'n oppositie teen die oppositie te wees en werk nie saam met die DA in die veelparty handves om ons land te red.
Maar is dit maar nie net presies wat die DA doen met hulle moonshot pact nie?
Ja, presies, maar ons probeer om die ander 8 provinsies waar ons sien elke dag die rampspoedige gevolge van swak ANC regering, werkloosheid, armoedigheid, swak regering, wanbestuur, korrupsie. Dis ons fokus is om daai provinsies en daai provinsies die ANC uit die kussings te lig en 'n nuwe regering in elkeen van daai provinsies in te bring wat daai provinsies kan red. Dit maak meer sin as so daai provinsies te fokus waar die mense baie hulp nodig het om 'n nuwe regering in te bring wat kan vir hulle werk en nie teen hulle werk soos die regering wat daar is nou.
Ek gaan die vraag weer vra. Ek seker ek het al op vorige geleentheid vir jou gevra daaroor. Hoekom kan die DA en die ANC dan net nie saamwerk wat dit sin maak om mekaar verantwoordbaar te hou in sekere provinsies nie?
Maar dis nie ons fokus nie. Ons dink dat as ons verandering moet hê, dan moet ons die mense wat rondom die tafel sit ruil. Jy sal nie dieselfde mense wat ons in die moeilikheid geland het, ons gaan nie ons land red met daai selfde mense rondom dieselfde tafel met dieselfde swak besluite. So dis hoekom ons fokus is om die veelparty handves oor die 50% syfer te kry om 'n nuwe regering in te bring. En dis my fokus vir die komende 50 dae voor daai verkiesing om seker te maak dat ons 'n veelparty handves kry 'n kans om 'n nuwe regering in te bring in Suid-Afrika, want dis die enigste en beste manier dat ons kan begin 'n nuwe storie vir Suid-Afrika te skryf. En ook dis 'n baie goeie versekeringsbeleid om seker te maak dat ons kry nie 'n radikale regering van die ANC en EFF.
John, dis 'n tyd waar politici maar versigtig moet wees met wat hulle in die openbaar sê. Jy het dit nou gesien oor die naweek weer jou toespraak dat partye soos hulle maar moet hou by provinsies soos Limpopo en wegbly van die Kaap af is deur sosiale media verbruikers as rassisties bestempel. Met ander woorde, swart mense hou by swart provinsies, los die Weskaap af. Het jy enigiets te sê aan mense wat dit so ervaar het?
Ja, maar dis die probleem in Suid-Afrika waar almal vat hierdie in spesifiek sosiale media vat die toesprake en hulle vind die ras daarin. Daar's geen rassistiese dinge in daai toespraak nie. Die punt wat ek gemaak het is hoekom is hierdie oppositiepartye besig om te probeer om die DA se meerderheid te breek in die Weskaap. Ek dink dat die fokus vir almal van die oppositiepartye moet in die ander 8 provinsies waar die ANC in regering is, waar die ANC se meerderheid het aardelike gevolge vir ons mense daar. En dis die probleem, hierdie klein party het opgegee om stemme van die ANC af te vat. Partye soos Rise Mzansi en Good, hulle het opgegee om, want hulle weet hulle kan nie stemme van die ANC kry nie, so hulle fokus nou om setels in die parlement te kry, is om in oppositiestemme in te kry. En dit maak nie sin nie vir ons land, wat in 'n baie, baie ernstige toestand is, dat terwyl ons in hierdie die mees belangrikste verkiesing in 30 jaar, het oppositiepartye wat probeer om teen die oppositie te werk. Dit maak nie sin nie. Ons moet saamwerk om die ANC se meerderheid te breek, om 'n alternatiewe regering in te bring wat kan help. En dit maak nie sin nie om setels van die oppositie te verdeel. Ons moet setels van die ANC afvat. En dis was my baie, baie duidelike boodskap. En ek vra mense om te lees. Die toespraak is daar op Politics Web vandag. Jy kan self sien wat ek gesê het. Dis geen ras daar binne.
John, is het te laat om hierdie partye, hierdie sogenaamde hiersoldate, soos jy hulle bestempel, Rise Mzansi en die ander partye, nader te trek nie?
Ons het baie probeer, spesifiek met Rise Mzansi, maar vir een of ander rede, meneer Zibi wou nie werk saam met die veelparty handves nie. En dis ook baie vreemd, want dis ons beste kans, die veelparty handves is ons beste kans as Suid-Afrikaners om die ANC se meerderheid te breek. En ek kan nie verstaan hoekom iemand wat duidelik kan dink stem nie saam om saam te werk nie. Meneer Zibi sê elke dag hy wil president van die land wees. Ek kan vandag sê dat daar is geen manier hy president kan word met 3 setels in die parlement nie. En dis hoekom dit maak sin om saam te werk as oppositiepartye. En dis hoekom die partye en die veelparty handves werk saam. Ons vergader elke week en ons begin planne te maak en beleide te maak vir die moontlikheid wat ons regering kan inbring. En dit maak nie saak nie, dit maak nie sin nie dat jy het hierdie klein partye wat sit buite die veelparty handves en klippe gooi at die partye binne die handves en nie aan die ANC nie. En dis die ding wat maak dis baie, baie vreemde politiek.
En dit is die DA-leier John Steenhuisen, aktiwiteit hier op Monitor. Ons bly by die onderwerp en praat met die leier van die ANC en die Weskaapse wetgewer, Cameron Dagmore. Môre, Cameron.
Goeiemôre, Oude, en aan die luisteraars.
Jou kommentaar oor wat John te sê het oor die moontlike samewerking, koalisie tussen die ANC en die EFF?
Jy weet, dis weer 'n kwessie van bangmaak stories van die DA. Ek dink ons moet begin by die punt, die DA is in regering vir 15 jaar in die Weskaap. So hulle moenie die indruk kry dat mense gaan nie hulle kritiseer nie. Onderwys in die Weskaap het agteruit gegaan. Ons sit nou nommer 5 wanneer dit kom by matriek uitslaa, terwyl wanneer die ANC regeer het, ons was nommer 1. Kyk na die Kaapse vlakte. John Steenhuisen self was in die Ukraine. Hy was nog nooit in Manenberg om te sien die getal jong mense in terme van bende geweld wat sterf. En ek kan aangaan, so hulle wil nie kritiek hê oor die 15 jaar van regering. So ander partye, jy weet, hulle het die reg natuurlik om die DA te kritiseer, maar die bangmaak storie van die EFF en so aan, ek meen John Steenhuisen self, net soos die EFF, gepraat van 'n moontlike samewerking met die ANC. En John moenie nou die indruk gee dat hy nie daaroor gepraat nie. Hy het wel gepraat dat die DA is oop na miskien 'n opsie wat die ANC gaan insluit. Iets self gehoor van Julius Malema wat sê dat hulle wil met die ANC, hulle sal die ANC help, maar hulle wil net hê dat Floyd Shivan moet die minister van et cetera, et cetera. So die punt is, jy weet, hy praat verskillend, hy gee verskillende boodskappe uit. En ons as die ANC sê dat elke party moet fokus om stemme te kry. So enige party kan werf hierso in die Weskaap en in enige ander plek. Na die verkiesing moet ons kyk na die uitslae in die land, in die verskillende provinsies, en dan besluit ons wat is die pad vorentoe. Natuurlik die ANC voel dat ons het oor die 30 jaar baie bereik, daar is wel foute, maar ons dink dat ons land het nog steeds die ANC nodig. So ons werk vir 'n oorwinning oor die 50%. En dis ons standpunt, maar ons praat nie nou met partye. Dit lyk vir my die DA het klaar gesê hulle gaan verloor en die EFF. Nou wil hulle begin praat oor die kwessies. Kom ons Cameron, fokus op wat?
Dan ja? Is dit meer as net bang maak stories wat julle self sê. Julle is bereid om in die EFF te werk, net soos die EFF is bereid is ons om met julle te werk.
Nee, waar het ons dit gesê?
Jy het nou net gesê, julle sal na die verkiesing kyk na waar julle met partye sal werk.
Oudo, jy het net die woorde EFF ingesit. Ek het nie die EFF genoem nie. Ek het net gesê, ons sal kyk na die situasie na die verkiesing in die Weskaap en al die ander provinsies en kyk, wat is die beste? So die ANC het nie geen besluit gemaak om
met die EFF te werk. Ek hoor jou.
So hulle is die mense wat kan sien dat hulle verloor, en hulle verloor in die Weskaap omdat hulle in 15 jaar, jy weet, hulle sê hulle die Weskaap werk. Vir wie werk die Weskaap? Dit werk vir sekere mense wat eintlik al klaar dienste het, geld het, bates het, maar dit werk nie vir die mense op die Kaapse vlakte in die platteland. Arme mense, hulle wil die eerste minimum loon betaal. So natuurlik die kiesers in die Weskaap staan op teen die DA, want hulle wat ons die regering.
Ek probeer
so,
net.
Ons sê nie ons werk met die ons werk nie, ons het geen besprekings met die EFF, met die DA, ons werk vir 'n oorwinning na die verkiesing. Sal ons na die hele situasie. So mense moenie woorde in
nee,
ons
en dit is nie wat ek probeer doen nie. En ek sê hoekom die indruk wat die kiezer kry tans is dat die verhouding tussen die ANC en die EFF in die algemeen koud is, maar dit sal sekerlik 'n groot invloed op baie mense se stemme hê as die ANC en EFF koalisie waarskynlik sou wees.
Ja, ek meen dis soos ek weer sê, dis bangmaak stories van die DA. Jy weet, net soos hulle in die verlede gepraat het, fight back, net soos hulle gepraat het oor refugees, jy weet, dis alweer. Die issue is ons, wanneer dit kom by koalisie-regering op 'n plaaslike vlak op die oomblik, ons het geen skriftelike ooreenkoms met die EFF op enige plek. Geen skriftelike ooreenkoms. Die DA self weet dat hy in verskillende areas saam met die EFF self gewerk. Ek meen, dis wat die DA gedoen het. So hulle moenie hier kom en skyn heilig wees. Die ANC gaan doen wat in die beste belang is van daai provinsie of van die land. En ons sê, ons het baie dinge bereik, ons is besig met hernuwing. Die feit dat Zuma hulle uit die ANC uitgaan, dis omdat die ANC homself hernie, en ons soek nie daai skurke binne in die ANC. So die hernieude ANC, ons is nou besig, dis hoekom die ondersteuning kom nou terug na die ANC, en mense moet na die kiesers gaan en sê, dis is ons standpunt. Ons sê in die Weskaap, die DA het 15 jaar gehad, hulle het misluk, hulle het gekyk net na die minderheid, nie die meerderheid nie, geen minimumloon nie, geen grondhervorming nie, bende geweld op die Kaapse vlakte, en jy weet, ons sê dat die DA moet nou pas staan vir wat goed. Hulle nie bereik het in die Weskaap.
Cameron, wat as die MK party die ANC meerderheid in KwaZulu-Natal kan gee? Gaan julle dan met daai sogenaamde skurke werk?
Die situasie is in enige provinsie, die Weskaap, KZN, om 'n premier te kies, daar moet daar 50% plus 1 wees. Jy weet, so ons kan nie nou sê wat gaan die uitslag wees. Dis hoekom ek sê ons het geen besluite gemaak oor koalisies nie. Maar op die einde van die dag moet daar 'n premier in elke provinsie wees. So mense gaan moet by mekaar kom en kyk wat is die beste vir 'n sekere provinsie as daar nie 50% meerderheid. En ek dink in die Wes-Kaap ons beweeg na 'n situasie waar die DA gaan onder 50% val. Omdat hulle nie die meerderheid van die mense gedien het. En dan moet die mense, die wetgewer, sit en dink, wie gaan ons kies?
En dat was die leier van die ANC en die Wes-Kaapse wetgewer, Cameron Dagmore. Kom ons praat verder hieroor met 'n navorsingsgenoot aan die Departement Openbare Administrasie en Bestuur aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Hallin Kloete. Hallin, goeiemôre.
Goeiemôre Oude, goeiemôre aan al die luisteraars.
Wat kan ons, na ons gehoor het van hierdie twee, aflei van die beginsels, politieke beginsels, as het kom by koalisieregerings na die verkiesing?
Ek denk, weet jy, politieke partije gaan in die verkiesing om te wen. En so, ek denk, het gaan een baie interessante verkiesing wees. En ek denk, soos Cameron terecht gesê het, ek denk, die uitslag, dat is die ochend van die 30ste, of sê, by die 1ste juni, sal mense een prentjie kan kry, hoe Suid-Afrikaners gestem het. Het hulle een partij en meerder gegeen? Hoe lyk die provinsies? En dan gaan die, soos in Engels sê, die hoofstryding gebeur. Politieke partijen gaan waar hy die beste kan kry. So sou dit wees dat bijvoorbeeld dat die DA nie die meerderheid kry, 50% plus 1 in die Wes-Kaap, nie? Dan gaan die natuurlijk eerst kyk na die mense wat deel is saam met sy veel partij handvest om te kyk, want volgens John Steenhuisen ontmoet hulle op een wekelikse basis om al reeds te beplan. Voor hierdie onderhandelinge kan nogal baie lang uitduur. My vriend in Nederland sê vir my, hulle het so 7 maande geneem voor hulle een regering kon vorm, soos hierdie partijen met mekaar onderhandel en kyk waar kan ek die beste vir my kiezer dan ook kry wat vir my gestem het.
Ek wonder net, hoe sal tradisionele ANC-ondersteuners, Hallin, reageer as hulle met die keuse van 'n ANC-EFF-koalisie te staan kom?
'N politieke partij wil regeer. So, of het nou die ANC is, of het die EFF is, of die DA, ek denk as die gaan ingaan, gaan sê, kiesers ons het nie 50% gekry nie. Ons dink as in ons beste belang, om hier is ons manifesto, dis in die beste belang dat ons met partij ek saam gaan werk, om dan ook vir julle dit te bring. So die logika is, wat kan ek kry uit dit uit? En jy weet, saam met hierdie hoofstryding gaan sê, goed, soos die EFF nou gesê het, ek saam met julle saamwerk, as ek wil die portefeuille finansies, of ek gaan met julle saamwerk, maar dit is wat ek wil hee. En dit is wat ons gesien het bijvoorbeeld ook in die opplaaslike regeringsvlak. Wanneer die kleine partijen saamwerk met groter partijen, dan sê, dit is wat in Johannesburg gebeur. Ons gaan met jou saamwerk waar ons in die burgemeester is. Waar een partij wat amper minder as 1% gekry het, nou sit met die burgemeester by een invloedryke pos. En so dis in die natuur van politieke partijen om te gaan kyk, wat kan ek kry uit dit uit? En volgens hulle, om dan nou in die beste belang van my kiesers te regeer.
Dit was 'n navorsingsgenoot aan die Departement Openbare Administrasie en Bestuur en is na die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Hallin Kloete. Ons vra jou vanoggend net hoe dinge verander het as gevolg van die feit dat ons op 2 weke nie beerdkrag gehad het nie. Veral as jy miskien bedrywig is met 'n besigheid ergens in Suid-Afrika, anoniem skryf eenvoudig net geen verskil in leefwyse nie. Kragverbruik per dag is maar net meer. En as daar so 'n mengelmoes terugvoer oor die politiek, Shivambu minister van Finansies vra een, gaan die VBS bank ook daarby betrokke wees? En dan skryf iemand anders, sê vir daardie man, hoekom stroom mense van alle groepe na die Wes-Kaap, want dit werk.
Dis ook 'n boodskap van anoniem. Stuur nog van julle terugvoer, julle boodskappe 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap, 'n boodskap daar op die SMS lyn. Of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na 0765366961. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Hendrik Martin, ons produksieregisseur is Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse. Totsiens.